โควิดนะทางการเขาก็เตรียมจะให้เป็นโรคประจำถิ่นหลวงพ่อคุยกับทีมงานก็ถ้าโควิดเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็จะเปิดวัดคือการเข้ามาในศาลาเนี่ยต้องใช้วิธีจองเหมือนเดิมคงไม่ให้วิ่งแย่งกันเหมือนแต่ก่อนนี้ดูแล้วสลดสังเวชนะแย่งกันอะไรนักหนาต้องแบ่งๆกันไปส่วนการส่งกันบ้านนะหลวงพ่อจะใช้วิธีซูมต่อไปทั่วโลกก็ส่งได้เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันยุติธรรมหน่อยไม่ใช่ส่งได้เฉพาะคนที่มาวัดคนที่อยู่ไกลๆไม่ได้มาวัดนั้นมีจำนวนมากกว่าคนมาวัดอีกเมื่อก่อนก็พูดอยู่เรื่อยนะอย่าแย่งกันข้าวศาลาอย่าแย่งกันกินข้าวอะไรนะพูดก็ไปเท่านั้นแหละก็แย่งกันเหมือนเดิมคือตราบใดที่เราคิดว่าได้มาฟังธรรมใกล้ๆหลวงพ่อแล้วจะได้ธรรมะอะไรเงี้ยเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเลยคือถ้าเราไม่คิดลดละกิเลสของตัวเองไม่ลดละความเห็นแก่ตัวยังไงมันก็ไม่ได้ธรรมะธรรมะเป็นของสะอาดบริสุทธิ์หมดจดแต่เราหล่อเลี้ยงความสกปรกเอาไว้ในใจเราไม่กล้าแตะมันใจมันก็ไม่เข้าสู่ความสะอาดหมดจดสักทีไม่ได้ธรรมะสักทีอะไรที่มันเป็นกิเลสนะพยายามอย่าไปตามใจมันทุกเรื่องละไม่เฉพาะเรื่องแย่งกันฟังเทศหรอกสังเกตดูคนซึ่งไม่เห็นแก่ตัวภาวนาให้ผลง่ายคนเห็นแก่ตัวภาวนาลำบากทำทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเช่นนั่งสมาธิก็หวังผลประโยชน์ว่าจะมีความสุขมีความสงบมีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยอันนี้ทำไปด้วยกิเลสทั้งหมดแหละหรือเจริญปัญญากะว่าได้โสดาแล้วจะทำบาปก็ไม่ตกนรกละอะไรเงี้ยใจลึกๆยังไม่ได้คิดจะละอกุศลนี่ไปไม่รอดหรอกพูดถึงโสดายุคนี้เป็นยุคเห่อพระอรหันต์เห่อพระอริยะกันใครจะเป็นพระอรหันต์ใครจะเป็นพระอริยะไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เราอะมีกิเลสแค่ไหนได้พยายามลดละกิเลสไหมอย่างเราอยากเจอพระอรหันต์นะเพื่อจะได้ไปทำบุญด้วยหวังว่าทำบุญด้วยแล้วจะได้บุญเยอะๆคิดจะเอานะอย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่เห็นแก่ตัวอยู่งั้นนะงั้นงานของเราจริงนะค่อยลดละความเห็นแก่ตัวของเราลงไปเรียนรู้ตัวเองไปจิตใจเราเห็นแก่ตัวรู้ทันไปกิเลสเท่านั้นแหละเมื่อกี้ก็บอกนะใครจะเป็นพระอรหันต์ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ว่าเราได้พยายามที่จะลดละกิเลสตัวเองหรือเปล่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างหนึ่งนะว่าถ้ามีใครบอกว่าตนเองเป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่ต้องยอมรับแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปนานๆว่าบุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงไหมค่อยๆสังเกตดูงั้นอย่าไปมัวแต่เห่อเที่ยวแสวงหาพระอรหันต์ พยายามสังเกตจิตใจตัวเองไปกิเลสอะไรมีอยู่ซ่อนอยู่นะเรียนรู้มันเข้าไปท่านอื่นท่านจะเป็นพระอรหันต์ก็เรื่องของท่านนะกิเลสมันเรื่องของเราเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครพูดกันนะเรื่องใครบรรลุอะไรต่ออะไรยุคหลังๆนี่เยอะเหลือเกินถึงขนาดขึ้นทะเบียนนะมีทะเบียนถ้าทะเบียนนี้ก็ปรับปรุงเป็นระยะระยะเอาภูมิจิตภูมิธรรมอะไรไปวัดกันเอาความรู้สึกความเชื่อนะใช้ไม่ได้หรอกอะไรทึ่งมันกำกวมนะไม่ใช่อะไรที่เป็นข้อกำกวมอย่างบางคนนะเขาเชื่อเขาเรียนปริยัติเรียนอภิธงอภิธรรมอะไรเนี่ยเขาบอกเลยว่ายุคนี้ไม่มีพระอรหันต์ละพันปีที่หนึ่งพ.ศ.0ถึง1,000นะมีพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาพันปีที่สองมีพระอรหันต์ธรรมดาของเรานี่พันปีที่สามเรามีแค่พระอนาคาพันปีที่สี่มีแค่สกิทาคาพันปีที่ห้ามีแค่โสดาถัดจากนั้นไม่มีแล้วอันนี้ก็เรื่องมโนเอาทั้งนั้นแหละเรื่องมโนเอาทั้งนั้นในพระไตรปิฎกไม่เคยบอกเลยเรื่องอย่างนี้มีแต่ท่านบอกว่าถ้าเรายังเจริญสติปัฏฐานกันอยู่นะในการที่จะเอาชนะกิเลสก็เป็นไปได้ถ้าภาวนาไปเรื่อยนะลดละกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆนะโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์หรอกเจริญอยู่ในองค์ของมรรคเนี่ยฝึกตัวเองบางทีตำรามก็เชื่อไม่ได้นะตำรามแต่งทีหลังในพระไตรปิฎกไม่มีในคนที่เขาเรียนปริยัตินะเขาถ้าได้ยินว่าใครเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็ปฏิเสธทันทีนะไม่ได้ใช้หลักที่แท้จริงใช้ท่องตำรามาเพราะมันกำกวมส่วนคนที่ศรัทธามากได้ยินว่าท่านนี้เป็นพระอรหันต์เชื่อเลยเชื่อเลยมีศรัทธามากที่ผ่านมาก็มีบ่อยๆนะพระอรหันต์ปาราชิกไปก็มีนะมันหันปลอมๆ นะไม่ใช่ของจริงอ่ะพระดังๆทั้งหลายองค์เมื่อก่อนคนก็เชื่อว่าพระอรหันต์สุดท้ายสึกออกไปเยอะๆเลยนั่นมันเป็นเรื่องกำกวมเป็นเรื่องกำกวมพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ยอมบอกท่านถึงไม่ยอมให้พระประกาศนะตัวเองเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยประกาศไม่ได้หรือมีหน้าม้าแบบประกาศก็ไม่ได้นะอย่างเราเป็นหน้าม้าเราก็บอกองค์นี้ได้พระอรหันต์อะไรเงี้ยนี่ท่านก็ห้ามทำไมท่านห้ามมันเป็นเรื่องยุ่งยากกำกวมพิสูจน์ยากไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วใครจะไปรู้ได้มันต้องรู้ด้วยตัวเองว่ากิเลสมีหรือไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้านะจะไม่มีเรื่องกำกวมเลยชัดเจนแจ่มแจ้งมีเหตุมีผลงั้นอะไรที่กำกวมเนี่ยท่านไม่ให้ทำหรอกอย่างหนึ่งถ้าโฆษณาพระอรหันต์ใช่ไหมคราวนี้ก็แบ่งแยกพระเป็นสองพวกละนี่พวกพระอริยะพระอรหันต์นี่พระธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยทำให้วุ่นวายกับพระนะพระทั่วๆไปท่านก็ลำบากคนไม่อยากใส่บาตรงั้นอะไรที่พระพุทธเจ้าห้ามต้องไม่ทำนะต้องไม่ทำอะไรที่ท่านให้ทำเราทำอย่างถ้าใครเขาบอกเขาเป็นพระอรหันต์เราก็เฉยๆซะไม่ต้องเห่อไม่ต้องเห่อท่านเป็นก็อนุโมทนากับท่านเป็นหรือไม่เป็นเราไม่รู้นี่ที่สำคัญคือกิเลสเรามีไหมเรียนรู้ตัวเองสนใจโลกข้างนอกให้น้อยๆลงนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองไปท่านห้ามไม่เยอะนะอย่างเรื่องแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเนี่ยท่านห้าม ห่อได้พระห่อได้ก็มีนะห่อแล้วก็คนก็แตกตื่นอยากดูพระห่อได้สารพัดอาจจะเจอการเล่นกลก็ได้มันไม่แน่นอนแล้วทำให้พระที่ห่อไม่ได้นะคนดูถูกทั้งที่เป็นพระดีชาวพุทธเราตั้งหลักให้แม่นๆนะดูพระไตรปิฎกเป็นหลักไว้คำพีรองๆ ลงมาฟังหูไว้หูมันคือการตีความยิ่งคำพีชั้นหลังๆเนี่ยเป็นการตีความอธิบายขยายความดูคำพีชั้นเดิมนะคือตัวพระไตรปิฎกเป็นหลักเอาไว้อันไหนที่ท่านให้ทำเราก็พยายามทำเข้าไปอริยมรรคมีองค์8เนี่ยย่อลงมาเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านให้ทำบาปอกุศลทั้งหลายท่านให้ละเราก็ละเสียกุศลทั้งหลายท่านให้เจริญเราเจริญเสียตัวกุศลไปดูกุศลกรรมบท10ข้อนะเป็นเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิปัญญาทั้งหมดแหละงั้นไม่ต้องไปเที่ยวหาแสวงหาพระอริยะที่ไหนฝึกจิตฝึกใจตัวเองอยู่ในศีลในสมาธิปัญญาทำให้มากทำให้เจริญลดละกิเลสไปตามลำดับศีลก็เป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสอย่างหยาบสมาธิก็เป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสชั้นกลางคือพวกนิวรณ์ทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสชั้นละเอียดคือพวกอวิชชาทั้งหลายพวกอาสวะทั้งหลายนี่คือเครื่องมือสู้กิเลสภาวนาเรื่อยๆไปนะทุกวันตั้งอกตั้งใจรักษาศีลศีล5ข้อแหละสำคัญที่สุดเมื่อก่อนหลวงปู่ดุลท่านเคยอบรมพระลูกศิษย์ท่านนะบอกมัวโฆษณาว่ามีศีล227ข้อแล้วก็ลืมศีล5มีนะคนก็นึกว่าพระอรหันต์นะยกหนึ่งสุดท้ายก็ไม่ใช่อยู่ไม่รอดอะไรเงี้ยนะคนอื่นยังไงก็ช่างเขาเถอะนะกิเลสเราเราก็มีหน้าที่สะสางเราเองตั้งใจรักษาศีล5ข้อให้ดีศีล5ข้อนะมันจะเป็นเครื่องสู้กิเลสอย่างหยาบคือจะไม่ให้เราทำผิดทางกายทางวาจาด้วยอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันรุนแรงอย่างโทสะเราเกิดนะเราก็เกิดการไปทำร้ายร่างกายเขาก็ได้ไปทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้โทสะเกิดนะไปแย่งชิงคนรักของเขาก็ได้ทำลายครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยนี่เพราะโทสะหรือไปด่าว่าเขาเห็นไหมโกรธเขาก็ไปด่าเขาไปกระแนะกระแหนเขามีให้เห็นเรื่อยๆนะน่าเกลียดทีกระแนะกระแหนประชดประชันอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ศีลดั่งพร้อยไปเรียบร้อยแล้วหรือบางทีเรามีราคะก็ทำผิดศีลได้เรามีราคะเราอยากได้สมบัติคนอื่นใช่ไหมเราก็ไปฆ่าเขาก็ได้ทำร้ายร่างกายเขาก็ได้ผิดศีลข้อหนึ่งไปจี้ไปปล้นไปขโมยไปฉ้อโกงอันนี้ผิดศีลข้อสองการฉ้อโกงมันประณีตนะในยุคนี้สมัยก่อนก็โกงกันดิบๆเดี๋ยวนี้มีวิธีโกงที่ประณีตมากมายดูแล้วดูดีบางทีอย่างหลวงพ่อเคยอยู่ในวงราชการนะในวงรัฐมีสายกิจเคยเห็นนักการเมืองเนี่ยตัวดีเลยวิธีโกงของเขานะคือกำหนดนโยบายที่แอบแฝงมีนโยบายนี้นะแต่แอบแฝงผลประโยชน์ของส่วนตัวเข้าไปจะทำโน่นทำนี่เพื่อประชาชนประชาชนก็จนอย่างเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมพวกนี้รวยกว่าเดิมอันเนี้ยก็รอบแหละโก ก็เลยผิดศีลข้อสองเอาทรัพย์สินของที่ควรจะเป็นของแผ่นดินหรือของคนส่วนใหญ่มาเป็นของตัวเองเพราะอะไรก็เพราะโลภหรือเจ้าชู้เรี่ยราดอะไรนี่ก็เพราะโลภเพราะโลภะที่ปลิ้นปล้นหลอกลวงผิดศีลข้อสี่ก็เพราะโลภให้เขาหลงเชื่อเพราะฉะนั้นตัวกิเลสนั่นแหละมันทำให้เราทำผิดศีลศีลเลยเป็นเครื่องข่มใจตัวเองถึงกิเลสมาแรงเราสู้ไม่ไหวอะแต่เราไม่ยอมทำผิดศีลตั้งใจให้เด็ดขาดเลยนะว่าจะเป็นจะตายยังไงขอรักษาศีลไว้ก่อนดูแล้วคนบางคนไม่รู้สึกพวกนี้โง่พวกถือศีลเนี่ยโง่โง่ก็โง่ระยะยาวเราจะเห็นเองไอ้พวกฉลาดนั้นลงนรกไปหมดแล้วหรือตกนะไม่ต้องตกนรกหรอกตอนยังไม่ตายชีวิตก็ลำบากหลบหลบซ่อนซ่อนอะไรอย่างนี้นะเราถือศีลโง่โง่ของเราอย่างเงี้ยก็มีความสุขมีความสงบมีความสบายงั้นเรามีศีลนะเพื่อจะข่มใจตัวเองศีลเป็นเครื่องข่มใจตัวเองไม่ให้ทำตามกิเลสที่มีกำลังแรงกล้านี่เป็นการสู้กิเลสชั้นหยาบส่วนสมาธินั้นเป็นสู้กิเลสระดับกลางนะคือพวกนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมันไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นราคะโทสะโมหะอะไรนิวรณ์มันเป็นความเศร้าหมองของใจมันเป็นพื้นซ่อนอยู่ข้างในยังไม่ทำงานขึ้นมาถ้ามันทำงานขึ้นมามันจะมาเป็นกิเลสมาเป็นอาสวะที่ซ่อนลึกๆนิ่งๆอยู่เหมือนตะกอนที่อยู่ในก้นโอ่งน้ำสมัยก่อนมันจะมีโอ่งน้ำนะตักน้ำมาใส่ไว้น้ำขุ่นๆตักน้ำมาทิ้งไว้นานๆมันตกตะกอนน้ำก็ใสแต่พอมีอะไรไปกระทบน้ำนิดนึงนะกระเพื่อมพอน้ำกระเพื่อมตะกอนนั้นก็ขึ้นมาไอ้นิวรณ์นั่นน่ะคือตะกอนกิเลสในใจเราเรียกว่านิวรณ์เวลาเรามีสมาธิเห็นไหมใจเราก็นิ่งสงบตั้งมั่นมันก็เหมือนโอ่งน้ำที่มันไม่มีอะไรมาทำให้น้ำกระเพื่อมตะกอนมันก็ยังอยู่ข้างล่างนั่นแหละแต่มันไม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิจิตเราแกว่งไปแกว่งมานะก็เหมือนเราเอามือไปกวนในตุ่มน้ำที่มีตะกอนตะกอนมันก็ขึ้นมาเป็นอาสวะกิเลสขึ้นมานี่เพราะงั้นเราฝึกสมาธินะทุกวันควรจะทำฝึกสมาธินะมันจะข่มให้นิวรณ์นั้นตกตะกอนไม่ขึ้นมาถ้ามันขึ้นมามันจะมากลายเป็นกิเลสนะกิเลสนี่มันเคยชินมันย้อมใจเราเนี่ยเรียกอาสวะกิเลสงั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสอย่างหยาบสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องข่มกิเลสอย่างกลางคือข่มให้นิวรณ์ทั้งหลายไปดูเอาเองนะนิวรณ์มีห้าตัวกามฉันทานิวรณ์ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาปาทะความยินร้ายไม่พออกพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนะอุทัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความรำคาญใจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็อะไรทีนมิทะความซึมเศร้าเสื่องซึมเนี่ยเป็นตัวนิวรณ์ถ้ายังไม่มีการกระเพื่อมจิตใจยังไม่กระเพื่อมนิวรณ์ก็ไม่ขึ้นมาทำงานตุ่มน้ำนะมีน้ำอยู่ในตุ่มน้ำกระเพื่อมขึ้นเพราะมีการกระทบใช่ไหมเช่นเราเอามือไปแกว่งจิตเรามีนิวรณ์ซ่อนอยู่ยังไม่ทำงานขึ้นมาแต่มีการกระทบคือมีผัสสะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ปุ๊บใจก็กระเทือนกระเพื่อมขึ้นมานะใจกระเพื่อมก็คือน้ำในตุ่มเนี้ยกระเทือนขึ้นมาแล้ว นิวรณ์เนี่ยขึ้นมาปรุงกลายเป็นกิเลสหยาบๆเข้ามาครอบงำใจของเราอีกทีหนึ่งศีลนั้นต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนนะเบื้องต้นตั้งใจรักษาในเบื้องปลายถ้าสติเราดีนะจะเกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาคือไม่ต้องเจตนารักษาในจิตที่มันฝึกดีแล้วนะมันมีศีลอัตโนมัติขึ้นมาเองเมื่อพอกิเลสเกิดนะสติระลึกปั๊บเนี่ยกิเลสดับไม่ผิดศีลแล้วจะไม่ทำผิดศีลแล้วอย่างเนี้ยเราถือศีลได้ดีถือศีลโดยไม่ต้องถือฝึกสติให้ดีแต่เบื้องต้นต้องเจตนางดเว้นการทำบาปอกุศลไว้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวเจตนาเป็นการกระทำกรรมนะแต่เจตนางดเว้นเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นการทำชั่วนั่นแหละคือตัวศีลต่อไปไม่ได้เจตนานะสติเร็วกิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บนะมันเกิดศีลที่ประณีตขึ้นไปตาเห็นรูปจิตเริ่มยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันนะสติรู้ทันนะจิตก็ไม่เกิดกิเลสที่เกิดจากผัสสะทางตาหูได้ยินเสียงเกิดกิเลสในใจนะสติรู้ทันกิเลสก็จะดับกิเลสดับหูได้ยินเสียงใจก็ไม่กระเพื่อมจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจก็ไม่กระเพื่อมศีลของเราก็อัตโนมัติขึ้นมาส่วนเรื่องสมาธิก็ต้องฝึกงั้นสิ่งที่เราต้องฝึกนะมีสามัญนะคือเรื่องของฝึกยังไงให้มีศีลฝึกไงให้เกิดสมาธิฝึกไงให้เกิดปัญญาการเรียนรู้ที่จะให้เกิดศีลเรียกว่าอาทิศีลสิกขาการเรียนรู้ที่จะให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าอาทิจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตเราจะได้สมาธิแล้วก็อาทิปัญญาสิกขาเรียนว่าทำยังไงจะเกิดปัญญาพวกเราทุกคนเป็นนักเรียนผู้ที่พ้นจากการเป็นนักเรียนคือพระอรหันต์เท่านั้นนอกนั้นคือนักเรียนพวกเราปุถุชนยิ่งต้องเรียนให้หนักนะเรียกว่าพวกยังไม่เข้าโรงเรียนจริงเลยพวกเตรียมอนุบาลยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาจริงได้โสดาได้อะไรเนี่ยถึงจะเป็นนักเรียนจริงถ้ายังไม่ได้โสดานะยังไม่ใช่นักเรียนตัวจริงหรอกนักเรียนเรียกเป็นเสขบุคคลเสขบุคคลนะก็คือพระอริยบุคคลระดับโสดาสกิทาคานาคาส่วนพระอรหันต์นั้นเรียกว่าอาเสขบุคคลผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วมันอัตโนมัติเองนะหนึ่งตรงนี้ก็คนก็สับสนนะทำไมพระอรหันต์หลงลืมหลงลืมเป็นเรื่องของขันห้านะยังไงก็ไม่เที่ยงเพราะขันห้าเป็นสังขารสัพเพสังขารานะอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขานะยังไงก็ไม่เที่ยงยังไงก็ทนอยู่ไม่ได้แต่จิตที่มันฝึกดีแล้วนะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจแล้วเนี่ยมันแยกตัวเองออกไปจากขันธ์มันพลากนะในพระไตรปิฎกใช้คำว่ามันพลากออกจากขันธ์นะอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านยังมีกำลังอยู่นะท่านก็เจริญสติปัฏฐานพวกเราเจริญสติปัฏฐานนะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญานะแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็เจริญสติปัฏฐานอยู่นะแล้วก็ต่อท้ายด้วยประโยคที่ว่าจิตพรากออกจากขันธ์ไปดูในมหาสติปัฏฐานสูตรนะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้ทำไปเพื่อความมีสติหรือเพื่อความมีปัญญาแต่ทำเป็นเครื่องอยู่แล้วจิตมันพรากจากขันธ์จิตมันพรากจากขันธ์นะขันธ์ก็เสื่อมไปแต่ไอ้จิตที่พรากจากขันธ์แล้วมันไม่ได้เสื่อมตามไปด้วยอย่างจิตดวงนั้นน่ะไม่กลับมาโง่ไม่กลับมาเห็นว่าขันห้าเป็นของดีของวิเศษจิตที่มันพลากออกไปแล้วนะมันไม่เห็นหรอกถึงสมองจะฝ่อไปหมดแล้วนะแต่จิตดวงนี้ก็จะไม่เข้ามาเกาะขันไม่เข้ามายึดขันอีกแล้วเพราะจิตนั้นพลากจากขัน นะแต่ขันเสื่อมไหมขันเสื่อมแน่นอนนะยังไงก็เสื่อมงั้นไหมมาหลุดออกมาเรื่องนี้ได้เนาะค่อยๆฝึกนะเรียนตัวเองมีศีลโดยเบื้องต้นนะก็ต้องตั้งใจงดเว้นบาปอกุศล5ข้อนั่นแหละต่อมาก็ค่อยฝึกสติตัวเองว่องไวขึ้นนะกิเลสเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยไม่ผิดศีลหรอกอันนี้เราจะมีศีลที่ชั้นสูงขึ้นมานะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะเรียกอินทรียสังวรศีลศีลก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายกลายเป็นศีลที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายชมเชยเป็นศีลที่ไม่ต้องรักษาสติมันรักษาศีลเองสมาธิปัญญานะมันรักษาศีลเองส่วนสมาธิวิธีฝึกสอนอยู่เป็นประจำวิธีฝึกให้จิตได้สมาธิสมาธิมีสองอย่างสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานนะจิตเพ่งอยู่ที่ตัวอารมณ์นะสมาธิชนิดที่สองเรียกลักขณูปนิชฌานจิตไปสนใจอยู่ที่ไตรลักษณ์นะที่ลักษณะคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นอรมณูปนิชฌานเนี่ยแบบหนึ่งลักขณูปนิชฌานเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยท่องปริยัติมายังไงก็แยกไม่ออกหรอกนะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะท่านเก่งนะหลวงปู่เทศนะท่านเก่งเรื่องสมาธิที่ท่านเก่งเรื่องสมาธิเพราะท่านเคยติดสมาธิอยู่ตั้ง10กว่าปีนะเป็นหลวงปู่มั่นแก้ให้ทั้งก้าวสู่การเจริญปัญญาไปได้เป็นผู้นำครูบาอาจารย์สายวัดป่าอยู่ช่วงหนึ่งนะจนท่านสิ้นไปถัดมาก็เป็นรุ่นหลวงตามหาบัวนะหลวงปู่เทศท่านสอนสมาธิไว้สองอย่างอันหนึ่งคือสมาธิที่เพ่งอารมณ์ก็คือตัวอารมณูปนิชฌานนั่นเองอีกอันหนึ่งเป็นสมาธิที่ใช้เจริญปัญญานะก็คือลักขณูปนิชฌานแต่ท่านไม่ได้เรียกอย่างนี้ท่านเรียกสมาธิกับฌานนะท่านเรียกย่อๆนะตัวคำว่าฌานของท่านก็คืออารมณูปนิชฌานคำว่าสมาธิของท่านหมายถึงลักขณูปนิชฌานวิธีฝึกให้ได้อารมณูปนิชฌานอารมณูปนิชฌานเนี่ยก็คือการที่จิตมันเพ่งสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำอารมณูปนิชฌานจะฝึกให้จิตสงบเนี่ยต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึ่งนะเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้คำว่าอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกอะไรหรอกนะคำว่าอารมณ์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้นะคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวอ็อบเจกต์นะสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นเราต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ไว้สักอย่างหนึ่งอย่างมากไม่เกิน3อย่างนะเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรนะหายใจในอันนึงนะพุทโธเป็นอันหนึ่งอันที่สองละนะบางท่านหายใจเข้าพุทออกโธยังไม่พอจิตยังฟุ้งท่านก็มีอันที่สามมีการนับเลขด้วยเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองอันนี้หลวงพ่อเรียนมาตั้งแต่ตอน7ขวบนะครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องนี้ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนั่นก็คือท่านพลีวัดอโศการามท่านสิ้นไปตั้งแต่อายุไม่มากนะเป็นโรคกระเพาะยุคนั้นการแพทย์ยังไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานหาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหรืออย่างมากก็สองอย่างหรืออย่างมากที่สุดสามอย่างอย่าเยอะเยอะแล้วจิตใจจับโจทย์เวลาเราจะทำอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งนะทำอารมณูปนิชฌานเนี้ยอยู่อารมณ์อันนั้นไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ได้จะดูท้องพองจะดูท้องยุบก็ได้นะหรือท่องพุทโธเฉยๆก็ได้นะอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี้ยใช้ได้ทั้งหมดแหละนะใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้เช่นคิดพิจารณาร่างกายพิจารณาปฏิกูณาสุภาพิจารณาความตายนะหรือพิจารณาอะไรก็ได้หรือบริกรรมต่างๆอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัติ จะพุทโธสัมมาอรหังนะมาพาทาอะไรเหมือนกันหมดแหละยุบหนอพองหนออะไรนี่ถ้าบริกรรมขึ้นมานะก็คืออารมณ์บัญญัติเหมือนกันหมดใช้อารมณ์บัญญัติก็ทำสมาธิชนิดสงบได้เช่นเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตอนไหนใจฟุ้งซ่านเราก็พุทโธเร็วๆตอนไหนใจสงบมันก็พุทโธช้าลงเช่นพุทโธพุทโธอย่างนี้ก่อนใจสงบนะเวลาใจฟุ้งซ่านนะมันจะหนีไปคิดอุตลุดเลยนะพยายามใจมันดิ้นจะไปคิดนะเราก็พุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยอย่าให้มันมีช่องโหว่ที่มันจะหนีไปนะทำไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆคามดาวนะค่อยๆเชื่องลงมาในส่วนจิตใจมันก็สงบนะใช้อารมณ์รูปธรรมก็ได้ใช้นามธรรมก็ได้นะอย่างหลวงพ่อเคยเล่นนะตั้งแต่เด็กชอบนะจุดเทียนถ้าเราก็นั่งดูไฟชอบมันจะเด็กเลยนะเรื่องไฟอะนั่งดูไฟมีความสุขจนหลับตานะก็สว่างขึ้นมาก็เล่นไปเรื่อยๆใจก็ไม่วอกแวกไปที่อื่นเพราะใจมันชอบดูไฟถ้าใจมันชอบดูไฟนะเราก็นั่งดูไฟไปจุดเทียนเท่านั้นเราก็นั่งดูจิตใจมีความสุขเคล็ดลับของการทำสมาธิชนิดสงบก็คือความสุขนะเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆมีสองอันกรรมฐานที่หลวงพ่อใช้นะคือใช้ลมหายใจกับพุทโธประกอบกันนี่อันหนึ่งอีกอันนึงคือเล่นกระสินไฟนะเล่นไฟนั่งดูไฟชอบดูไฟไฟเราเห็นไฟแล้วมีความสุขอ่ะพอมีความสุขใจก็สงบนะหรือชอบหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจไปแล้วมีความสุขอ่ะพอใจเรามีความสุขนะสมาธิชนิดสงบจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะในตำราเขาก็สอนดีนะบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะเนี่ยเราต้องไปฝึกเอานะฝึกเราได้อะไรเราได้ที่พักผ่อนเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตใช้พลังงานมากนะพอใช้พลังงานมากสักพักหนึ่งเนี่ยกำลังไม่พอแล้วกำลังไม่พอแล้วก็กลับมาพักผ่อนให้จิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตจะมีกำลังแข็งแรงถ้าจิตหยุดนิ่งร่างกายจะแข็งแรงถ้าเคลื่อนไหวเป็นประจำนะกลับกันนะร่างกายเราเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทุกวันก็แข็งแรงนะเคลื่อนที่ไปแต่จิตเนี่ยหยุดแล้วก็จะแข็งแรงจิตของเราไม่เคยหยุดเลยฟุ้งซ่านทั้งวันคิดโน้นคิดนี่ทั้งวันเราก็มาให้มันคิดเรื่องเดียวใช่ไหมคิดเรื่องพุทโธคิดเรื่องไฟนะคิดเรื่องลมคิดเรื่องอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังอะไรก็ได้นะให้มันอยู่ในเรื่องเดียวอ่ะแล้วถ้าใจเราชอบอันนั้นนะต้องไปดูตัวเองนะว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะเราถนัดอะไรแล้วเอาอันนั้นแหละพอใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นจิตใจก็ไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่วิ่งไปจับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีวิ่งไปดูรูปไม่มีความสุขก็วิ่งไปฟังเสียงก็ไม่มีความสุขเหมือนบางคนนะไปดูหนังนึกว่าจะมีความสุขมีสุขนิดเดียวไม่สุขอีกแล้วเอาไปฟังเพลงไม่ว่าจะมีความสุขก็ไม่สุขอีกแล้วนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใจไม่อิ่มมันไม่เต็มเพราะมันไม่มีความสุขถ้าเรามาทำกรรมฐานนะอยู่ในอารมณ์ที่อยู่แล้วใจมีความสุขอ่ะใจก็ไม่หิวอารมณ์อื่นใจก็ไม่วิ่งแส่สายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะอันนี้เรียกว่าเราได้อารามณูปนิชฌานได้สมาธิชนิดที่หนึ่งเอาไว้พักผ่อนเวลาต้องการพักผ่อนนะก็ใช้สมาธิอย่างนี้เวลาจะเล่นอภิญญาเล่นอะไรก็ใช้สมาธิชนิดนี้แหละไม่ใช่ชนิดอื่นหรอกแต่เรื่องอภิญญาอะไรเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกสิณพวกเราอย่าไปเล่นเลยเดี๋ยวบ้าเล่นแล้วไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ๆนะเพี้ยนไปง่ายๆนะเห็นโน้นเห็นนี่นะสุดท้ายแยกไม่ออกนะไอ้ที่เห็นนะจริงหรือไม่จริงใช้ไม่ได้อันนั้นทำไปแล้วกิเลสมากกว่าเก่ากูเก่งกว่าคนอื่นกูรู้กูเห็นพวกกูรู้ทั้งหลายนะมันมาจากกูรู้ ที่แท้ไม่รู้อะไรหรอกส่วนวิธีที่ฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นนะอย่าไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นนะจิตเหมือนเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับบังคับแล้วเครียดเครียดแล้วไม่มีสมาธิเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเคยใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้อันนั้นแหละแต่ปรับขึ้นนิดหนึ่งอย่างแต่เดิมเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเราเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆแล้วใจสงบเราปรับนิดหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วรู้ทันจิตตัวเองถ้าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันจิตมันถลำไปเพ่งนะเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องอะไรเพ่งอะไรก็รู้ทันเอานะหรือไปเพ่งไฟไหลไปอยู่ที่แสงอะไรเงี้ยรู้ทันเอาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไหลไปไหลมานะการเคลื่อนนั้นจะดับเพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นมันมีอุทธัจจะมีความฟุ้งซ่านอยู่เป็นกิเลสเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสมาธิชนิดนี้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญานะมีสามระดับนะตั้งแต่คณิกาสมาธิเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นชั่วขณะแต่ให้มันชั่วขณะบ่อยๆไม่ใช่วันหนึ่งชั่วขณะเดียวอย่างนั้นไม่ได้เรื่องต้องชั่วขณะบ่อยๆทีๆจิตผู้รู้มันจะส่งตัวขึ้นมาได้ทีแรกก็ไม่ได้รู้ตัวแวบเดียวหลงยาวนะผู้รู้ไม่เกิดให้เห็นหรอกแต่ถ้ามันหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ทียิบขึ้นมานะตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาเลยนี่เราได้สมาธิที่ทำให้จิตเราตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วมันก็ถึงบทเรียนที่สามนะชื่ออธิปัญญาสิกขาหลักของอธิปัญญาสิกขาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็คือจิตที่มีลักขณูปนิชฌานแล้วมีอะไรมีสติสติไปทำหน้าที่อะไรเป็นทำหน้าที่ระลึกรู้ไม่ใช่ไปบังคับนะทำหน้าที่ระลึกรู้อะไรรู้รูปธรรมนามธรรมนะพูดให้เข้าใจง่ายก็คอยรู้กายรู้ใจของตัวเองไปคอยรู้สึกไปมีสติระลึกไปแต่ระลึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วจะเห็นอะไรจะเห็นว่าทุกสิ่งที่สติระลึกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นนั่นแหละคือการเจริญปัญญาที่แท้จริงนะการเจริญปัญญาไม่ใช่การนั่งคิดเอานะไปอ่านเอาแล้วก็มาคิดธรรมะเอากิเลสไม่กลัวคนอ่านมากไม่กลัวคนคิดมากหรอกนะมันสู้กิเลสไม่ได้กิเลสกลัวคนที่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเพราะเราต้องฝึกตัวเองไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเข้าใจนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระอรหันต์อยู่ที่ไหนธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหนเราจะเข้าใจด้วยตัวของเราเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สูญหายไปไหนพระธรรมไม่ได้สูญหายไปไหนแต่คนในโลกอาจจะลืมพระธรรมหมดแล้วแต่ธรรมะไม่เคยสูญหายไปไหนเลยขออย่างเดียวให้จิตเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาให้ได้เท่านั้นนะเรานุ่งกระโปรงอยู่เนี่ยนุ่งกางเกงอยู่นี่แหละเราเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆนะศีลรักษาสมาธิฝึกเจริญสติปัฏฐานเจริญปัญญาทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจเราก็เป็นพระขึ้นมาไปดูบทสังฆคุณนะสังฆคุณนี่เป็นบทที่กล่าวถึงคุณของพระอริยะท่านที่เป็นพระอริยะนั้นก็ท่านบอกว่าได้แก่บุรุษสี่คู่นะนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษในภาษาโบราณนะบุรุษสี่คู่คืออะไรโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์นะมีสี่นะนับเรียงได้แปดโสดาปฏิมรรคบุคคลใช่ไหมโสดาปฏิผลบุคคล สกิทาคามรรคบุคคลสกิทาคาผลบุคคลอนาคามิมรรคบุคคลอนาคามิผลบุคคลอรหัตมรรคบุคคลอรหัตผลบุคคลมี8ก็คือท่านที่ได้มรรค4ผล4แต่ย่อๆลงมาก็เรียกว่ามี4ขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ท่านเหล่านี้คือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้บอกว่าเป็นพระนะท่านไม่ได้บอกว่าเป็นภิกขุสังโฆนะท่านบอกเป็นสุปฏิปันโนภควโตเป็นสาวกสังโฆเพราะฉะนั้นคารวาสฝึกตัวเองให้ดีเถอะศีลตั้งใจรักษาสมาธิฝึกซ้อมทุกวันนะได้ทั้งสองอย่างยิ่งดีทั้งอารามณูทั้งลักขณูนะแล้วก็เจริญปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปปัญญาจะเกิดตอนไหนตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วมีสติระลึกรู้นะสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะรูปธรรมนามธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นระลึกรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญามันจะเกิดพอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองเราก็สามารถเป็นพระอริยบุคคลนะทั้งที่ยังอยู่กับลูกกับเมียอะไรอย่างนี้ก็อยู่ได้นะอยู่กับสามีอะไรนี่ยังอยู่ได้อย่างนางวิสาขาใช่ไหมหรืออนาถปิณฑิกานั้นเขาก็เป็นพระอริยบุคคลเขาก็อยู่กับครอบครัวของเขาได้ทำมาหากินได้อะไรอย่างเงี้ยงั้นความเป็นพระแท้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรอกอยู่ที่จิตของเราอ่ะมีศีลมีสมาธิมีปัญญามากพอไหมมันจะมากพอถ้าเราสะสมฝึกของเราทุกวันทุกวันตั้งอกตั้งใจฝึกนะแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เลยพระสงฆ์อยู่ที่ไหนทรงอยู่ที่ใจที่สะอาดนี่เองนะสะอาดหมดจดขึ้นมาเป็นลำดับไปพระธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะอยู่ที่จิตอันนี้เองเป็นผู้สัมผัสธรรมะนะกระทั่งธรรมะสูงสุดนะคือพระนิพพานจิตนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆอยู่ที่ไหนนะวันนี้เทศเท่านี้ก็แล้วกันเบอร์ 1
เบอร์ 1เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายขอถวายร่างกายเป็นดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้า
สาธุ
ปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นโลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์เห็นจิตเกิดดับทางอายตนะรู้ทันจิตที่เคลื่
อ
นเห็นว่าไม่ยึดในความเป็นเราเนื่องจากมีเวลาน้อยขอความเมตตาหลวงพ่อชี้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปครับ
ที่ปฏิบัติมันก็ถูกอยู่แล้วนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอย่างนี้แล้วถูกต้องอยู่แล้วแต่สังเกตนิดนึงเราไม่ไปประคองจิตให้นิ่งนะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องประคองนะอย่างบางคนตอนใกล้จะตายเนี่ยเกิดเจ็บหนักนะทรมานอย่างเงี้ยเจริญปัญญาไม่ไหวส่งสมาธิไว้เลยนะหายใจไปดูซิลมหายใจมันจะขาดช่วงไปตอนไหนก็ให้มันขาดไปตอนนั้นแหละอย่างเนี้ยเราก็จะไปขึ้นไปข้างบนนะเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วไปภาวนาต่อนะแต่ถ้าอินทรีย์เราแก่กล้านะก็เห็นร่างกายมันตายใจเราเป็นคนดูไม่ยึดไม่ถือมันถ้าไม่ยึดถือได้นะแล้วก็พ้นทุกข์ไปเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมาธิก็ได้นะถ้าใช้ปัญญาก็ดีแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นนะสู้ด้วยอะไรได้ก็เอานั้นแหละเมื่อเราฝึกให้ชำนิชำนาญไว้ทั้งสองอย่างนะทั้งสมาธิทั้งปัญญาจนตัวจริงๆเจริญปัญญาไม่ไหวแล้วเนี่ยทำสมาธิเลยให้ใจระลึกอยู่กับพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆร่างกายเป็นดอกไม้บูชาพระมันจะเหี่ยวมันจะเฉาเรื่องของมันแล้วใจเราแน่วแน่คิดถึงพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจนลมหายใจสุดท้าย ไม่เสียประโยชน์แน่นอนบางท่านก็อาจจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายเลยก็ได้ที่ยอมฝึกดีนะดีแล้วอย่าไปทวงดอกไม้คืนก็แล้วกันเบอร์สอง
เบอร์สองทำสมถะด้วยการเดินจงกรม มีพุทโธเป็นเครื่องอยู
่
เห็นสภาวะละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเห็นว่าตัวตนของเราไม่คงที
่
เปลี่ยนแปลงไปตามสังขารที่ปรุงแต่งเรายึดถือความคิดความรู้สึกตัวเองไม่ได
้
ยังมุ่งมั่นภาวนาไม่เต็มที
่
เพราะมีความรู้สึกว่าต้องทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอยู
่
ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนครับ
การทำประโยชน์ให้ผู้อื่นนะกับประโยชน์ของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เป็นอันเดียวกันได้ถ้าเราทำประโยชน์ให้ผู้อื่นนะด้วยความไม่เห็นแก่ตัวอย่างใจเราเกิดขี้เกียจที่จะทำความดีขี้เกียจจะช่วยสงเคราะห์คนอื่นอะไรเนี่ยเรารู้ทันไปเราสามารถสู้กับกิเลสของเราในขณะที่เราทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นการทำความดีทั้งหลายนะไม่ได้ขวางการปฏิบัติหรอกถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะแบ่งแยกเวลานี้เป็นเวลาทำสังคมสงเคราะห์เวลานี้เป็นเวลาของเราที่จะภาวนาเอาตัวรอดนะยังแยกเป็นสองส่วนอยู่นะยังไม่เก่งจริงหรอกเพราะฉะนั้นเราทำความดีนะทำไปทำแล้วใจท้อแท้รู้ทันทำแล้วใจอิ่มเอิบรู้ทันทำแล้วอยากได้ผลอย่างโน้นอย่างนี้รู้ทันนะอันนั้นเราได้ปฏิบัติในขณะที่เราทำประโยชน์นั่นแหละพยายามหลอมรวมการทำประโยชน์ของคนอื่นกับของเราเนี่ยเข้าด้วยกันนะถ้าเราตั้งความปรารถนาที่จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นนะเราก็ได้ประโยชน์ในขณะนั้นด้วยไม่ใช่รอช่วยคนอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาภาวนาไม่ใช่นะเบอร์สาม
เบอร์สามทำในรูปแบบด้วยการเดินหรือรู้สึกที่ร่างกายเป็นขณะขณะและเห็นจิตทำงานในชีวิตประจำวันรู้การเคลื่อนไหวเท่าที่ทำได้แต่ช่วงงานมากจิตจะหมดกำลังเร็วครั้งก่อนหลวงพ่อให้ดูการปรุงแต่งความนิ่งๆทำให้เห็นความเป็นจริงมากขึ้นแต่ยังไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ
เราเคยติดสมถะนะตอนนี้มันคลายออกแล้วดีแล้วล่ะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปแต่จิตมันยังเคยชินที่จะบังคับให้ตัวเองนิ่งๆอยู่เหลืออยู่นิดหนึ่งนะมันยังมีการแทรกแซงจิตอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ดูออกไหมดูออกให้พยักหน้าดูไม่ออกให้สายหน้านะดูออกใช่ไหมว่าบังคับอย่างขณะนี้บังคับอยู่นิดหนึ่งนะให้รู้ทันไปเลยตัวนี้มันเกิดจากอยากดีเกิดจากตัณหานั่นแหละคืออยากดีตัณหาก็เป็นผู้สร้างภพอะไรภพของนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนธรรมดาต้องนิ่งๆอะไรเงี้ยให้รู้ทันอะไรเนี้ยเราหลงสร้างภพอยู่แล้วถ้าเรารู้ทันนะใจมันจะคลายออกนี่เป็นธรรมชาติธรรมดาคราวนี้เราจะเห็นธรรมดาของกายธรรมดาของใจเห็นไปด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาตรงนี้ใจมันไม่ธรรมดามันแน่นอยู่นิดนึงบังคับเหลืออยู่นิดนึงดีขึ้นเยอะแล้วล่ะเมื่อก่อนนะหลุดโลกเลยนะว่างๆไปงั้นนะดีพัฒนาอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญความดีที่หยุดนิ่งอย่างเราไปฝึกจิตให้นิ่งอยู่งั้นนะเป็นความดีนะแต่ถ้านิ่งไปเรื่อยๆนะไม่ดีแล้วก็พัฒนาต่อตอนนี้ใจมันเริ่มทำงานได้ก็เห็นการทำงานของมันไปใจก็เป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็รู้ทันไปดีนะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะเลยเบอร์สี่
ดูร่างกายขณะกำลังลุกขึ้นยืนจากการนั่งสมาธิจิตก็ถอนตัวเด่นดวงออกมาเป็นผู้ดูเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเห็นร่างกายที่กำลังลุกขึ้นยืนเป็นภาพสโลโมชัน5จังหวะจังหวะที่6รู้สึกตัวมีปิติ จากนั้นเห็นตัวกูเก่งผุดขึ้นกลางอก
เก่งมาก
มันอายแล้วก็หดหายไปขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนเจ้าค่ะ
ดีนะฝึกไปทำให้สม่ำเสมอนะเรียนรู้ตัวเองไปกิเลสอะไรผุดขึ้นมารู้ทันไปอย่างโทสะอะไรเงี้ยขึ้นมาเราก็รู้เอาตัวกูเก่งโผล่ขึ้นมาก็รู้เอาภาวนาได้ดีนะรู้ทันกิเลสได้เยอะแยะเลยดีแต่เราไม่ได้รู้เพื่อจะละกิเลสนะกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์หน้าที่ของเราต่อกิเลสคือการรู้ไม่ใช่การละรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับมีแต่ของที่ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ฝึกเรื่อยๆดีแล้วล่ะจิตมีปิติจิตมีปิตินะก็รู้ว่ามีปิติก็เห็นว่าปิติก็เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามาแล้วก็ไปนะความรู้สึกทุกชนิดเป็นของแปลกปลอมดูเรื่อยๆไปดีแล้วล่ะเบอร์ห้า
เบอร์ห้าภาวนาดูจิตและดูกายสลับกันช่วงเวลาทำงานจะดูกายนั่งสมาธิ15นาทีกำหนดลมหายใจพุทโธรักษาศีลเห็นตัวทุกข์ทุกข์กลางอกจนแทบดิ้นพอมีสุขตัวทุกข์ก็แทรกเข้ามาอัตโนมัติเลยรู้ว่าสุขในโลกไม่มีจริงทุกข์ทั้งนั้นสุขทุกคนละตัวกันเบื่อหน่ายร่างกายเห็นกิเลสตัวเองเกิดขึ้นมากมายรู้สึกว่ายังภาวนาได้ไม่ดีโยมติดอารมณ์ใหม่คะ
ภาวนาได้ดีนะไม่ใช่ไม่ดีจุดที่ต้องสำรวมต้องระวังต่อไปก็คือความเป็นกลางพอเราเห็นนะโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ร่างกายนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์จิตใจนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์มันจะไม่ชอบอยากพ้นไปให้รู้ทันตรงนี้แหละใจที่ไม่ชอบใจที่อยากพ้นไปมันไม่เป็นกลางถ้าพอมันเป็นกลางแล้วเราก็ดูมันไปมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันสิคราวนี้นะเพราะใจเราเป็นกลางเราไม่เกี่ยวแล้วนี่ใครมันทุกข์กายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกดีนะฝึกไปอีกเบอร์6
เบอร์6ใช้สามีและลูกเป็นวิหารธรรมเห็นการกระทบเห็นความชอบไม่ชอบรักสวยรักงามเห็นกายบ่อยเห็นจิตได้ใช้คำบริกรรมนะโมตัสสะได้ไม่นานจะง่วงนอนไม่เคยมีความสงบมักหนีการกระทบโลกเมื่อก่อนฟังไลฟ์สดหลวงพ่อมีปิติช่วงหลังมีสภาวะจิตสลดเป็นทุกข์รู้สึกอ่อนแอเห็นว่าจิตมันเป็นเองรู้ตัวว่าแพ้กิเลสหลงยาวขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
หัดใหม่ๆนะจะรู้สึกมีความสุขเยอะอย่างเราไม่เคยมีสตินะพอมีสติขึ้นมาใจมันก็มีความสุขเราเคยรักษาศีลอย่างลำบากต่อมาไม่ได้เจตนารักษาศีลมาเองก็มีความสุขใจไม่เคยตื่นไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยมีสมาธิพอเรามีสมาธิก็มีความสุขแต่พอเรามาถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างเป็นทุกข์นะไอ้นอนก็ทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์ไอ้นี่เป็นเรื่องปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราเจริญปัญญาเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นกลางจริงนะมันก็มีความสุขอย่างเราภาวนาไปเรื่อยนะเราเจริญสติเจริญปัญญาไปเนี่ยพอจิตมันเกิดความรู้ความเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งขึ้นมานะจิตจะเกิดปีติเกิดความสุขนะความสุขจากสมาธิก็เป็นอีกแบบหนึ่งความสุขจากการเจริญปัญญาก็เป็นอีกแบบหนึ่งปัญหาของคุณตอนนี้ของเบอร์6ก็คือจิตมันติดอารมณ์มันถูกความรู้สึกเศร้าสลดเนี่ยครอบงำจิตวิธีการก็คือพอจิตมันสลดหดหวยเนี่ยนะรู้มันเข้าไปตรงๆรู้เฉยๆไม่ต้องละไม่ต้องแก้รู้เข้าไปเฉยๆแล้วเนี่ยสลดอยู่นะดูซิเธอจะสลดได้นานแค่ไหนดูเฉยๆนะถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ก็จะพัฒนาไปได้อีก เออนั่นแหละดูอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันหายไปแล้วเห็นไหมจำได้ยังพอความสลดใจเกิดขึ้นนะไม่ใช่ถูกมันครอบท้อแท้ไปให้ดูเข้าไปตรงๆเลยดูไปที่ความรู้สึกเศร้าใจสลดใจนะดูเข้าไปมันก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งไม่เที่ยงเหมือนกันทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็บังคับไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอย่าเห็นไหมจิตมันหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมนะไปฝึกต่อนะอย่าให้ถูกอารมณ์ตัวนั้นมันครอบดูเข้าไปตรงๆมันจะแน่สักแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละไม่ต้องไปไล่มันนะเบอร์เจ็ด
ใช้ดูกายดูจิตตามสภาวะที่เกิดตามจริงเห็นทุกข์ความไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์ระยะหลังความคิดแทรกเยอะหลงตามความคิดบ่อย2 เดือนก่อนมั่นใจว่าทำถูกต้องสมบูรณ์แต่ต้องผิดหวังเนื่องจากเกิดโทสะและมีอาฆาตพร้อมจะผิดศีลคิดว่ามีการปฏิบัติส่วนใดที่ผิดหรือเป็นแบบนี้เพราะกดข่มอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติอย่างไรครับ
ปฏิบัติอย่างนี้แหละเวลาใจมันอยากทำผิดศีลเราแค่ไม่ทำเท่านั้นแหละใจมันจะผิดศีลเรื่องของมันนะแต่กายวาจาเราไม่ให้ผิดศีลการภาวนานั้นน่ะไม่มีหรอกที่เจริญลูกเดียวเจริญได้ก็เสื่อมได้เพราะศีลสมาธิปัญญาสติอะไรเนี้ยก็ยังเป็นโลกียธรรมอยู่เจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมหน้าที่เราตามรู้ตามเห็นมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งจิตมันเป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมมันเลยจะก้าวพ้นความเจริญและความเสื่อมได้จิตตรงนี้กับตะกี้ก็ต่างกันแล้วรู้สึกไหมร่างกายขยับรู้สึกไหมรู้สึกกายไหมนะถ้าตอนไหนเราดูจิตยังไม่ออกขยับกายแล้วรู้สึกเอาไปทำงานบ้านดีที่สุดบางคนขยับซ้ำๆนะเช่นทำจังหวะอย่างนั้นจังหวะอย่างนี้พอซ้ำๆนะมันทำด้วยไขสันหลังนะสติหนีไปแล้วแต่ขยับสวยอย่างนะงั้นใช้ไม่ได้นี่เราทำงานบ้านนะเราร่างกายเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนมุมที่เคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมีสติระลึกไปกำลังของสติของสมาธิมันจะเด่นชัดขึ้นมาแต่ไปมันจะเห็นในร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนั้นก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์มันก็ปรุงของมันได้เองมันก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมนะเนี่ยพอจิตมันมีความสงบขึ้นนะมันคิดปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าสมาธิเราตกเราดูกายไปเลยเอากายเป็นวิหารธรรมเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ไม่ได้แกล้งเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแกล้งทำซ้ำๆอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เคลิ้มกลายเป็นสะกดตัวเองไปทำงานดีที่สุดเลยนะอยู่บ้านมาลดต้นไม้อะไรเงี้ยกวาดบ้านถูบ้านถ้ามีรถยนต์ก็ล้างรถอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวทำงานไปเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูแล้วความรู้สึกนึกคิดอะไรแทรกเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเองนะเบอร์เจ็ดฝึกได้ดีนะดีไม่ทำอีกจิตมีกำลังขึ้นมามากแล้วนะเบอร์เจ็ดนะรู้สึกไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันหรอกนะจิตเดี๋ยวนี้มีกำลังเพิ่มขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนี่เราก็เห็นใช่ไหมใจเราอิ่มเอมขึ้นมาเราก็รู้เนี่ยพอใจเรามีสมาธิหน้าอะไรแปลกปลอมนิดเดียวมันก็เห็นละอย่างแม้เกี้ยมันมีความพอใจนะอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาเราก็เห็นนะค่อยรู้ไปอย่างเงี้ยช่วงไหนดูจิตใจไม่ออกเคลื่อนไหวร่างกายเรารู้สึกไปจิตมีกำลังมันจะเข้ามาดูจิตได้เองเบอร์แปด
เมื่อก่อนโทสะแรงตอนนี้ลดลงในชีวิตประจำวันตามรู้กายและใจเท่าที่ทำได้ส่วนในรูปแบบภาวนาด้วยการรู้ลมหายใจควบคู่กับพุทโธแล้วลมสั้นขึ้นมาที่ปลายจมูก สักพักก็เหลือแต่รู้ลมหายใจใจมีกำลังเพิ่มขึ้นเห็นจิตเปลี่ยนเรื่องคิดได้เร็วบ้างช้าบ้างไม่มั่นใจว่าสันตติขาดออกจากกันหรือยัง
ขาด
มีจุดอ่อนอะไรที่ต้องพัฒนาเพื่อการเจริญปัญญาครับ
เจริญปัญญาก็คือมีสตินะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละแต่เราอย่าไปประคองให้จิตผู้รู้นี้ไว้นะจิตผู้รู้เองก็เกิดดับถ้าประคองอยู่นะเราจะเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงแต่จิตผู้รู้มันเที่ยงถ้าเห็นอย่างนี้สักกายทิฏฐิจะไม่ขาดทำได้ดีนะเบอร์8รู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนนี้ต่างกันมากเลยนี่แหละคือจิตผู้รู้ผู้ตื่นละเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วทรงอย่างนี้ไม่ใช่ละนะนี่ไปรวบเข้ามาละจิตเราเป็นผู้รู้เราก็ดูขันมันทำงานไปเราจะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตเราไปเพ่งนิ่งๆอยู่ปัญญาจริงๆไม่เกิดหรอกจิตมันผิดไปซะแล้วจิตมันเที่ยงไปซะแล้วเนี่ยตรงนี้กับตะกี้ก็ต่างกันแล้วรู้สึกไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนของมันไปด้วยใจที่เป็นกลางนะใจธรรมดาธรรมดาเห็นจิตใจมันเปลี่ยนไปเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตไปไอ้ตัวรู้เนี่ยสบายสบายรู้สบายสบายตรงนี้บังคับแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปดึงตัวรู้เอาไว้นะมันจะแน่นๆขึ้นมาจะมีน้ำหนักขึ้นมานิดหนึ่งดูออกแล้วใช่ไหมตัวหนักเนี่ยเป็นปลายทางนะกลางทางก็คือการบังคับมันต้นทางก็คือความอยากดีกิเลสกรรมวิบากนะถ้าเราเห็นตั้งแต่อยากดีมันก็ไม่ไปบังคับตัวเองบังคับใจนะถ้ามันไม่บังคับใจมันก็ไม่แน่นไม่ทุกข์ตัวทุกข์เป็นตัววิบากยังบังคับอยู่รู้สึกไหมยังไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมลองแลบลิ้นสิแลบลิ้นใส่กล้องเนี่ยตรงนี้กับตะเกียอ้าวกลับแพ้ไปเพ่งอีกแล้ว แต่จับได้แล้วใช่ไหมการบังคับจิตเป็นยังไงถ้าบังคับรู้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็หายเองแหละไม่ต้องแก้นะเดี๋ยวมันหายเองอ่ะวันนี้เอาเท่านี้ว่าวันนี้ส่งเงินบ้านได้สะใจดีไอ้ประเภทหนูขี้เกียจค่ะหนูท้อใจค่ะขอกำลังใจค่ะโอ้ยได้ยินแล้วอยากยันให้นะวันนี้เท่านี้นะของโยมคนหนึ่งก็ถวายไปแล้วก็ถวายเลยนะอย่าเอาคืนนะ